27-чи расл. Исога ишонган ҳар бир одам нафақат тоза инсон бўлади. Балким Худони яхши кўргани учун уни каломини итоат этади. Худо гуноҳларини кечиргани учун Худога миннатдорчилик билдиради. Исони издошлари ҳеч кима зарар етказмасликлари, бузук ҳаётга кирмасликлари, ўғрилик этмасликлари, бут ё уни тасвирларини топинмасликлари керак. Исони изиндан юрганларга Худо муқаддас рух орқали ёмон одат ва ишларини ташлаб, яхши ишланатиш учун куч беради. Кайси имонли гуно этиб қўйса, у гуносини тан олиши ва Худодан кечирим сўраши керак. Шунда Исони қони уни гуноларини юводи.